Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević i Tanja Kosanović. U početku emisije govorit ćemo o nagradi koja je dodeljena Ljubomiru Simoviću za životno delo danas u Srpskoj književnoj zadruzi, ali i o knjizi Slavka Gordića Ogledi o Ivi Andriću. Nakon toga pričat ćemo o novoj pesničkoj knjizi Bate Milanovića Cvrčak u decembru, ali i večeri sećanja na pesnika, eseistu i prevodioca Zlatka Krasnog, koja je održano sinoć u Srpskom književnom društvu. Pre svega toga čućemo koja je odluka upravnog odbora etnografskog muzeja, o tome ko će biti predlog za direktora ove institucije, a nakon toga ćemo čuti kako je Goran Cvetković video predstavu premijeru, predstave izdaja po tekstu Harolda Pintera i u režiji Gorana Šušljika, koja je izvedena na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a čućemo i kada će biti premijera drugog dela filma Montevideo. Zlatni presek je posvećen vizualnim umetnostima, dve teme. Jedna je izložba Zorana Popovića u Studentskom kulturnom centru, a druga je knjiga Kulturna politika Jugoslavije od 1946. do 1963. koju je napisala Branka Doknić, a objavio Službeni glasnik. Toliko o sadržaju, a ostatak ćete čuti u naredna dva sata, za koje se nadam da ćete ostati u talase drugog programa Radio Beograd. Današnje kulturne krugove započinjemo informacijom koju ste već čuli, a to je da je u Srpskoj književnoj zadruzi danas Ljubomiru Simoviću uručena nagrada za životno delo. Tamo je bila Sonja Milovanović. Sonja.
Dobar dan, Snežana, dobar dan svim našim slušalcima. Evo i lepe jedne vesti danas za naš program. Na predlog predsednika Srpske književne zadruge, takođe pesnika Milovana Danilića, Ljubomiru Simoviću dodeljeno je ovogodišnje priznanje Srpske književne zadruge za celokupno delo, a njegovo delo je izrazito polifono, raznovrsno i složeno. On peva u sva tri književna roda i liriku, i epiku, i dramu, i razlaznim književnim žanrovima se izražava. Oni su vrlo često na granici klasičnog određenja. Tako recimo imamo roman Hroniku Užice sa vranama, koji je, dakle, između romana i hronike. Takođe svoj dnevnik snova, koji je nazvao Snevnik, je nešto kao lirski dnevnik, ali sa dokumentarnim elementima. On piše eseje, a od lirskih tvorevina poznate su i njegove balade. Danas se balade ne pišu tako često, recimo balada o običnom čoveku, balada o Stojkovićima, a naravno treba pomenuti i njegovo dramsko stvaralaštvo. Tu su drame Hasanaginica, Čudo u Šarganu, Putujuće pozorište Šopalović, Boj na Kosovu, po kojoj je i snimljen film. Ipak, on je pre svega, po rečima profesora Radivoja Mikića, pesnik, i kada piše i u drugim žanrovima i rodovima, a Milovan Danojlić nazvao ga je vračem, pevačem svog naroda i plemena, koji je međutim po dubini pevanog univerzalnog dosega. Danas u Srpskoj književnoj zadruzi Ljubomir Simović osvrnuo i na svoj rad u ovoj izdavačkoj kući, ali i na teškoće i prepreke koje je ona imala u svojoj istoriji, kada su se spočitavali njen rad na osnovu ideoloških i političkih diskvalifikacija. Sada ćemo nešto od toga i čuti.
Zahvaljujem na počasti koju mi je Upravni odbor Srpske književne zadruge ukazao, dodeljujući mi nagradu ove naše stare i ugledne kuće. Za mene je međutim velika čast bilo već i to što sam imao priliku da godinama u ovoj kući radim i sarađujem, bilo kao pisac, bilo kao priređivač knjiga naših pesnika i dramskih pisaca, bilo kao član komisije za kolo ili redakcije obnovljene biblioteke Savremenik, bilo kao član zadruginog upravnog odbora i predsedništva. Srpska književna zadruga je bila srpska na najbolji mogući način, tako što je bila švedska. Radeći u ovoj kući, svi smo se osjećali najmanje trostruko obaveznim. Obaveznim da čuvamo njenu bogatu tradiciju, da u naš jezik i kulturu unosimo dela svih jezika i kultura i da uvek u svakoj prilici održavamo visinu koju su zacrtali njeni osnivači, bilo da je u pitanju estetika, bilo da je u pitanju etika. Pitam se kakvo bi monumentalno zdanje, do koje visine, izronilo pred nama ako bismo jednim pogledom mogli da obuhvatimo sve one spevove i rečnike, romane i istorije, pesme i pisma, studije i monografije, hronike, pripovetke i drame, sve one knjige od Tacita do Eliota, na čijem se hrbatu nalazi zaštitni znak Srpske književne zadruge, inicijal koji je pre 120 godina nacrtao jedan od njenih osnivača, Jovan Jovanović Zmaj. Ta velika tradicija Srpske književne zadruge obavezuje i one koji u ovoj zadruzi rade i onoga koji ovu nagradu prima, ali obavezuje i ovo društvo koje se brigom za kulturu i kulturne vrednosti institucije poslednjih godina nije proslavilo. Hvala vam.
Eto, čuli smo Ljubomira Simovića, ali sinoć je na Kolarcu održano i predstavljanje knjige Ogledi o Ivi Andriću Slavka Gordića. Sonja, ti si bila i tamo?
Tako je, to je nova knjiga profesora emeritusa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Slavka Gordića, Ogledi o Ivi Andriću, koju je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Ova knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo se naziva kao i sama knjiga, Ogledi o Andriću, a drugi je Dnevnik o Andriću. I ona se bavi i Andrićevim poznatim romanima i pričama, ali i nekim manje tumačenim motivima, recimo motiv ruke ili ruku. Takođe pojedinačnim tekstom kao celinom i po određenim temama, motivima, ali i stilskim rešenjima. Međutim, pisati o Andriću nije lako jer je već toliko o njemu napisano, pa predlažem da čujemo šta autor Slavko Gordić kaže o tome.
Čovjek ne može da ne bude na muci razmišljajući govoreći o Andriću. Žaneta je pomenula tu sintagmu nevino čitanje. Moje osvedočenje, pogotovo kad je o Andriću reč, da je danas nemogućno nevino čitanje, jer su nam znana i tolika druga čitanja. Ali isto tako nemogućno sveznalačko čitanje. Pomenuta je nagoveštena ovde jedna impresivna bibliografija objavljena pre godinu dve. Pa preveden je Andrić na 49 ili 50 jezika, dakle progovorio i progledao na tolikim jezicima širom planete, a ima blizu 16.000 odrednica o tekstovima Andrićevi, o prevodima Andrića na druge jezike i o tekstovima o Ivi Andriću. Dakle, i kad sam završio rad na ovoj knjizi, bio sam u prilici, a ponekad u nelagodi, da čitam nešto što mi je ranije promaklo sticajem okolnosti. Čovjek zaboravi, recimo, da kad je on dobio Nobelovu nagradu sa Süddeutsche Zeitung u Nemačkoj, u Münchenu, videli u njega u njemu bosanskog Homera, posle rečeno balkanskog Homera. Recimo da sam pišući ove tekste imao na umu te sintagme koje nisu puke krilatice, možda bi ponekad nešto i drugčije rekao. Ili prerano je i tragično završio život naš filozof i filozofski pisac Jovan Ćulum, nedavno sam u biblioteci Srpske akademije nauka i umetnosti naišao na njegov tekst o Andriću koji mi je ranije promaknuo, odnosno bio je nekako izvan moga jednog polja. Prema tome, svaki je naš tekst o Andriću i svaki naš razgovor o Andriću je neminovno jedno otvoreno delo i nedopričana i nedorečena priča.
Čuli smo, dakle, autora knjige Ogledi o Ivi Andriću, profesora Slavka Gordića, a o ovoj njegovoj knjizi govorili su i profesor Aleksandar Jerkov i Žaneta Đukić-Perišić. Aleksandar Jerkov istakao je da postoje različite vrste knjiga o književnosti, od onih koje teže da preokrenu naš pogled na književnost, do onih koje sažimaju sve što je do tada o nekom delu ili o nekom piscu napisano, a takođe postoje i knjige zrele mudrosti, kako i pripada i ova knjiga Slavka Gordića, Ogledi o Ivi Andriću, kada se piše smireno, kada se svode računi sa sobom i sa književnošću o kojoj se piše.
Zrelost ovog tumačenja ogleda u tome što profesor Gordić sa lakoćom prelazi preko svih tih tako sitnijih stvari i vodi priču svoga razumevanja po nekakvim globalnim, krupnim temama Andrićevskog postamenta u književnosti i onda gleda kako da to stavi između opšte filozofskih, mitoloških, antropoloških i istorijskih dilema i uvek po nekog sitnog, finog književnog postupka za koji ako ipak poznate teoriju književnosti, onda prepoznate da je ona podrazumevana u ovom razmatranju i da se ona može, dakle, iz drugog ugla prepoznati kao neka vrsta potpore. I onda u toj potpori lako vidite, dakle, od narratologije i strukturalizma, pa sve do Lyotara i meni bliskih tema, da se taj dijalog vodi, dakle, u jednoj odmerenosti i u jednoj izbalansiranosti. Kad biste tražili unutrašnji književni postupak Andriće i koja vrsta hermeneutike odgovara takvoj andrićevskoj poziciji, videli biste da je profesor Gordić zauzeo stav jednog lukavstva uma, u kojem je njegov sobstveni kritički postupak odgovara da andrićevskom postupku prema temama, predmetnim i stvarima koje govori. Od zapisa, od sažetosti, od kombinacije istoričnosti, filozofije, ove, da ga kažemo, diskretne mudrosti, naprosto Andrić je uvijek umao da napravi jedan korak u stranu i ne nazad, da zauzme neku rezervnu poziciju, da stavi više prostora, da se njegovo mišljenje i njegovo pisanje može sagledavati. Takav jedan stav i takvo stanovište zauzeo profesor Gordić u ovoj knjizi i dakle zbog toga, zbog pertinencije jednog takvog stava i pogleda na Andrića i Andrićevih pogleda ova knjiga deluje još ubedljivije.
Čućemo i šta o ogledima o Ivi Andriću Slavka Gordića, kaže Žaneta Đukić-Perišić, koja je, podsjetimo, i autorka biografije opsežne o Andriću pod nazivom Pisac i priča.
Gordić je u svakom slučaju u ovom ponovnom čitanju Andrića iskusan tumač velikog životnog i intelektualnog znanja sa otvorenošću da razume Piščev univerzum, njegovu melanholičnu mudrost ili njegov delatni pesimizam. I kada izgovara svima dobro poznate stavove o prirodi Andrićevog pripovedačkog postupka, o pričanju kao određujućem načelu njegove poetike ili o pripovedci kao osnovnoj čestici njegovog književnog postupka, kada se osvrće na legendu i mi na kojima pisac konstruiše elemente svog umetničkog sveta ili pak kada progovara o složenom odnosu između istorije i umetnosti, Slavko Gordić čini to lako i privlačno, onaobičavajući svoj iskaz pravim žuborom reči, jezikom bogatim, vibrantnim i svežim. Profesor po vokaciji i praksi, on se na zadovoljstvo čitalaca udaljava od stereotipa krutog predavačkog stila, praveći od svojih eseja područje zavodljive igre znanjem i izvornim razumevanjem književnosti.
Čuli smo i Žanetu Đukić-Perišić, koja je govorila o knjizi Ogledi o Ivi Andriću, Slavka Gordića, koja je sinoć predstavljena na Kolarcu. O ovom i prethodnom događaju nas je izvestila Sonja Milovanović. Sonja, hvala.
Hvala vam.
posle tebe se otapa mrak. Menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Kotlovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sam u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama. I dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
U Etnografskom muzeju danas je održana sednica upravnog odbora na kojoj su kandidati za mesto direktora predstavili svoje programe. Međutim, na ovoj sednici je odlučeno i ko će biti taj kandidat, pa evo Nado, prvo tu vest da saopštimo.
Jeste, danas sam sedela gotovo 4,5 sata na sednici upravnog odbora koja je počela rano jutro su 10 sati. Kandidati za direktora Etnografskog muzeja su bili Saša Srećković, viši kustos u ovom muzeju, Dragana Stojković, muzejski savjetnik, i Miroslav Tasić, sadašnji vršilac dužnosti direktora, inače pravnik. Dakle, tri kandidata iz kuće. Upravni odbor se je odlučio da ministarstvu predloži da direktor Etnografskog muzeja bude Miroslav Tasić, sadašnji vršilac dužnosti direktora. Sva tri kandidata su predstavili obimno svoje programe, svako je govorio po 15 minuta, ali su oni, ti programi bili ispisani na po 30-ak stranica, svako je dao nekakvu svoju viziju tog programa. Od pet članova upravnog odbora, četiri se izjasnilo za Miroslava Tasića, a jedan kandidat je bio za to da Dragana Stojković bude izabrana za direktora, te su tako većinom glasova izabrali Miroslava Tasića.
Kako je glasao kolektiv, pošto je to deo procedure?
Iz svih tih programa koje smo čuli, saznali smo jednu zanimljivu stvar, da je u Etnografskom muzeju kolektiv dosta podeljen, tako su i glasali. Dakle, sedam članova kolektiva se izjasnilo za Sašu Srećkovića, šest za Draganu Stojković i šest za Miroslava Tasića. Pet listića je bilo belo, znači to su neki koji protestuju protiv cele stvari, a jedan glas od ovih koji su učestvovali u anketi je bio neupotrebljiv jer praktično je dao neki svoj program, nije ništa rekao ponuđenim programima. Članovi kolektiva su se izjašnjavali tajno, ne o ličnostima, nego o programima, mada sekretar upravnog odbora je rekla da je praktično to mali kolektiv i da su znali za koga glasaju.
To glasanje kolektiva čini mi se da na najbolji način pokazuje uspešnost ovog konkursa.
Pa jeste. U svakom slučaju, članovi upravnog odbora su se opredelili za Miroslava Tasića jer smatraju da je on čovek menadžer, da će doprineti toj nekoj finansijskoj stabilnosti Etnografskog muzeja, da to ume da radi, a akademik Petar Vlahović je rekao da je prava šteta Sašu Srećkovića, višeg kustosa koji je radio u Centru za nematerijalnu baštinu, bavi se etnološkim filmom, izmestiti iz tog posla koji vrlo uspešno radi. Isto to obrazloženje je dao i za Draganu Stojković, muzejskog savjetnika, koja je u Manakovoj kući, ima najveću dokumentaciju o Crniloviću, a jubilej se približava i on smatra da će ona biti korisnija kao stručnjak nego kao direktor muzeja.
Vidjet ćemo šta će biti odluka vlade. Nado, hvala vam.
Yeah.
sati i 25 i po minuta slušate Kulturne krugove drugog programa Radio Beograda. U Kulturnim krugovima pričamo o knjizi pesama Bratislava Milanovića Cvrčak u decembru, koja je predstavljena danas na pesničkom podnu, na pesničkom podnevu, izvinjavam se, u organizaciji Srpskog književnog društva i udruženja književnika Srbije. Reč je o tematskom izboru kritičkih pesama koje su objavili izdavačka kuća Prosveta i Centar za kulturu i umetnost Aleksinac. Sve pripremila Tamara Krstić.
Bratislav Milanović, pesnik i dugogodišnji novinar Radio Beograda, prvu pesmu objavio je 1968. godine u Studentu, a prvu knjigu pesama Jelenu prozoru 1975. godine, za koju je dobio Brankovu nagradu. Usledile su knjige Klatno, Neman, Balkanski pevač i Pisma iz prastare budućnosti. Studirao je jugoslovensku i svetsku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu zajedno sa jednom generacijom pesnika, među kojima je i bio pesnik Duško Novaković. Taj generacijski glas Duško Novaković prepoznaje u permanentnom ili imanentnom nezadovoljstvu bića i duše u odnosu na okolnosti u kojima obitavaju i bez obzira na sve ideologije i političke sisteme. A takve pesme kritičkog tona Bratislav Milanović razasuo je u svim svojim objavljenim knjigama do sada, a ove godine načinio i tematski izbor Cvrčak u decembru, u kojem su se našle i dve do sada neobjavljene pesme.
Poezija Bratislava Milanovića u knjizi Cvrčak u decembru je entropična. Ona nije za vesele čitavce, nije ni za one polumračne. Jeste verovatno za one mračne i to je trag jednog generacijskog korpusa odnosa pevanja prema mraku, prema nekom splinu u kome je pesnik okružen, a koga su dosta u literaturi eksplicirali i Novica Tadić na jednom fonu razdešenosti vlastitog organizma i sredine u kojoj živi, Radmila Lazić, razdešenosti jednog morala, ironičnog odnosa prema tom moralu, Slobodan Zubanović opet u jednoj lirskoj razdešenosti samog bića, lirskog bića, hvatanja tih detalja. Kad se otvori sama knjiga sa pesmom Zlovremci, dakle daje odmah jedan taksativan, akribičan uvod u pevanje koje sledi, imenuje neke zlovremce, neke ljude, neke situacije koje će se kasnije iz pesme u pesmu razvijati ne samo detaljnije, ne samo tačnije u odnosu na ovaj pojam koji može da obuhvati sve, nego i sa prilično verističkih dokaza pevanja o zlu.
Pesnik i književni kritičar Dragan Hamović napisao je pogovor za ovu knjigu, a govori zbog čega je pesma Cvrčak u decembru postala naslov čitave knjige.
Težišta smisla ili smislone okosnice pesama se zasnivaju na određenim istaknutim oprekama ili opozicijama. U ovom slučaju, u toj atmosferi decembarskog mraza, magle i noći, koja je označena još jednim dodatnim elementom, odnosno odsustvom zvuka. Vazduh gluv od mraza i magle i noći. Naravno da ovo nije opis samo realnog pejzaža, da on transcendira i u opis daleko šire i dublje zahvaćen. Kao opreka tom vazduhu gluvom, svagdašnjem i tadašnjem, se kao jedini zvuk, kao jedini glas života, kardiogram oživelog srca, takt života koji se u prividu opšte obamrulosti javlja, začuje glas cvrčka. Ali to nije samo cvrčanje cvrčka, nego cvrčanje svega onoga što pokreće i što taj predeo, urbani predeo oživljava. Davanje te životvorne atribucije cvrčku u nekom asocijativnom nizu dolazi i do životvorne uloge samog pesnika, odnosno samog pesničkog oglašenja. Tako da u čitavoj ovoj razvijenoj slici, u razvijenom opisu Cvrčka u decembru, ponovo se osvjedočava shvatanje poezije kao glasa života u širokoj, obuhvatnoj, globalnoj pretnji mrtvila, umrtvljenosti i praznine. Ta smislotvorna uloga govora, a pre svega koncentrisanog govora kao što je poetski govor, jeste nešto što mi često zaboravljamo u veku punom i vremenu punom besa i brbljanja.
Pesnik reaguje na svet, kaže Dragan Hamović, a svako reagovanje jeste jedna vrsta angažmana, pa tako i cvrčanje postaje angažman. A šta o tome misli Bratislav Milanović?
Ja sam dugo vukao tu ideju da napravim jedan ovakav izbor, jer u svim mojim knjigama, počeo od prve, od Jelena u prozoru, pa na ovamo sem pisama iz Prastare budućnosti, mada i tamo ima nekoliko pesama koje mogu da se uključe u ove tematske krugove. Ja sam imao tu liniju te takozvane poezije nepristajanja. U samoj suštini poezija sama po sebi je nepristajanje na dato. To je uvek pokušaj da se uradi nešto drugo i nešto novo od onoga što nam je poznato. Kako nego rečima i jezikom, jer na kraju tako i svet nastao. I onda kad me pitao jedan moj kolega, prijatelj, on mi da se setim više ko je to tačno bio, pa dobro, kakav ti je to sad izbor? Ja sam rekao, pa evo, ovako da ti jednostavno objasnim. To su sve pesme koje sam za sve ovo vreme pisao protiv svih režima u kojima sam živio. Jer nema pristajanja ni na jedan, ni na šta.
Ili kako je zapisao u zborniku Pesnik u vremenu, u svojoj najdubljoj suštini poezije je nepristajanje. Na svet koji rođenjem nismo birali, na jezičke sklopove koji su potrošeni, na tuđu volju koja želi da se nametne, na božansku i ljudsku nepravdu, na ljubav voljene prema drugome, na loše karaktere, na žive ljudske karikature, na glupe zakone, na normiranje svesti, na fizičko nasilje i na kraju krajeva na prolaznost i smrt.
Any day, and why you put the blame?
Srpskom književnom društvu sinoć je održano i veče sećanja na pesnika, eseistu, prevodioca, antologičara Zlatka Krasnog. O njemu su toplo govorili kolege pisci, to su bili Gojko Đogo, Aleksandar Petrov, Kolja Mićević, Goran Đorđević, Bratislav Milanović i Duško Novaković, a sve zabeležila Dragana Kovačević.
Zlatko Krasni, pisac, eseista, pesnik i prevodilac, rođen je 1951. godine u Sarajevu, umro 2008. godine. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za germanistiku, gde je 1997. magistrirao. Bio urednik različitih književnih časopisa, domaćih i stranih, autor više zbirki poezije. Ima i više od 70 knjiga prevoda na srpski i sa nemačkog na srpski. Autor je 5 antologija nemačke poezije i proze. Napisao je 2 knjige ogleda. Pone više nagrada za poeziju, među kojima Pečat varoši Sremsko-Karlovačke, Branko Ćopić, Milan Rakić i drugi. Prevodio je Getea, Junga, Hankea, Brehta, Bernharda i mnoge druge. Organizatori Smederevske pesničke jeseni od 2009. godine ustanovili su nagradu za prevod savremene poezije koja nosi ime pesnika i prevodioca Zlatka Krasnija. Među prvim dobitnicima bio je Petar Urban, zatim Duško Paunković, pa Kolja Mićević. U magazinu Maloj sobi kraj Skupštine Srbije nalazila se nekad redakcija književne reči gde ste Savo i Zlatko Krasni. O tome je sinoć govorio književnik Bratislav Milanović.
E, u tom takvom prostoru odjedanput je nastalo nešto što je bilo gotovo fenomen u našem kulturnom životu. U jednom takvom čumezu nastao je jedan od najboljih književnih listova u drugoj polovini 20. veka koje smo imali, književna reč, i nastala je jedna od najboljih biblioteka, edicija za prvu knjigu, zapravo za knjige mladih autora, mladih pesnika, Pegas. Oko književne reči, oko Pegasa formiralo se sve ono što će kasnije u našem književnom životu predstavljati relevantnu činjenicu. Gotovo svi pisci koji danas nešto znače upravo su prošli kroz taj špajz, kroz taj čumez, kroz taj magacin, pa je tako se tu jednog dana pojavio i Zlatko Krasni, onakav kako ga svi znamo. Svi smo mi u svojim mladim godinama na početku bili nešto pomalo stidljivi, pomalo smo se skanjerali, malo se povlačili u stranu pred onima koji su u javnom životu bili poznati i značajniji, pa se posle oslobađali i sa njima postajali prijatelji. A Zlatko je uvek zadržao tu neku svoju finu distancu i stalno sam mislio da se nikad te svoje prve početne mladalačke stidljivosti do kraja nije oslobodio. Razoružavao je samo njegov smešak ponekad kad bi bio sasvim uveren u nešto i hteo da vas do kraja uvedi u to što misli, ne odustajući sve dok svoju misao ne izvede do kraja. Njegova poetika je bila slična onim poetikama koje su se u to vreme pojavljivale. Saša Petrov je za nju pronašao formulu. Neki su tu poeziju, tu poetiku nazivali kritičkom poezijom, međutim, Saša je pronašao jednu formulu i nazvao je to verističkom poezijom, što mislim da je daleko bliže od onoga kritička, iako je ona naravno u sebi sadržala mnogo šta od kritičkog odnosa prema predmetu književnom, prema predmetu pevanja, kako smo tad voleli da pišemo u našim tekstovima. Takvi su bile i Zlatkove pesme. Jezik je bio jedna materija kojom se Zlatko vrlo suvereno u svojim pesmama poigravao, dajući svojim pesmama smislove koje ovo vreme zaslužuje. I pre svega ja bih rekao ironične, pa ponekad i cinične. Same ti počeci su bili poprilično romantični kada smo mi to počinjali. Nismo ni sanjali ove tada u to vreme neslučajno daleke godine 2000. i 21. vek. Razmišljali smo tada o tom vremenu i o tome šta bismo mi mogli i kako bismo se mi mogli snaći u tom prostoru kulturnom Beograda, u tom književnom prostoru srpske književnosti i jugoslovenskih književnosti koje su nam bile otvorene kao na dlanu i sarađivali smo sa našim kolegama iz Zagreba i Ljubljane naročito i Sarajeva, čak nalazili neke sličnosti u generacijskom nekom smislu jer smo podrazumevali zajednički književni i zajednički kulturni prostor.
Zlatko Krasni je bio izuzetan pisac soneta, o tome Aleksandar Petrov.
Dragi prijatelji Zlatka Krasnog, a prijatelji Zlatkovi su i moji, a pre svega draga Slavo, Jane, imao sam priliku da o Zlatku pišem dva puta. Oba teksta su u ovoj knjizi pre prošlosti, tako da ne bih govorio o onome o čemu sam pisao, a pisao sam o sonetima Zlatka. Meni je izuzetno drago što je ovde sa moje desne strane Kolja Mičević, koji je zajedno sa Zlatkom u ovoj našoj poeziji, koja je dobrim delom i poezija soneta, setimo se samo antologije Bogdana Popovića i antologije Miodraga Pavlovića, koja se zapravo, tako reći, završava sonetima. Dakle, među pesnicima srpskim soneta i Zlatku Krasnom i, kao što smo se i noćas uverili, Kolji Mičeviću pripada jedno apsolutno izuzetno mesto. We'll be right back.
Harold Pinter, prevod Vesna Radovanović, reditelj Goran Šušljik, premijera na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, nedelja 15. decembar 2013. Goran Cvetković.
Svakodnevna jadikovka. Harold Pinter je neobična pojava u 20. veku u Evropi. Rođen u porodici niže srednje klase i odrastao u sirotinskom delu Londona, postao je malo pomalo vrhunska zvezda britanskog i svetskog pozorišta i važna politička ličnost sveta, dobitnik velikih nagrada sa imenima pisaca Shakespeare, Molière i drugih, pa je pre kraj života dobio i Nobelovu nagradu za literaturu. Pinter je prava potvrda slobodne fluktuacije ideje ljudi u demokratskom društvu kapitalizma, društvu koje je čak nemilosrdno kritikovao i borio se za prava potlačenih proletera od početka do kraja svog dugog i plodnog umetničkog života. Tokom NATO akcije Milosrdni anđeo, bombardovanja Srbije i Crne Gore, uspeo je da se prikaže njegova jednočasovna emisija protiv tog bombardovanja na BBC televiziji, iako sa otklonom da to nije njihova emisija. U svojim prvim radovima 50. i 60. godina prošlog veka istraživo je razne vrste terora i društvenih i političkih pritisaka i važio za iskrenog borca protiv svake vrste eksploatacije i državnog terora. Pored toga, od prvih dramskih dela tražio je neki svoj poseban i začudan stil dramaturgije u kome je sve sakriveno, da bi tajni otkrivali reditelji i glumci i na taj način postavljali publici specijalne zamke u proceni problema, tako da su svi morali doložiti deo sebe da bi uopšte pratili njegove komade. Tajanstvene ubice u Nemom Kelneru ili neverovatne priče o lobotomiji nad radničkim vođama u Kućepazitelju, neverovatni mučitelj u nekoj državi terora u još jedna predodlazak, sukob okupatorske vlasti sa sirotinjom lokalnog potlačenog stanovništva u planinskom jeziku i mnoge druge drame društvene aktivnosti prerasle su u drame upitnog pretraživanja intime, ali i korena ljudskog komuniciranja sa svetom. Uputio se stazama Beketa da bi što dublje ušao u suštinu bića sveta. Istraživao je sve aspekte pozorišta, od glume i režije do pisanja, sve do posljednjih dana života. Uvek je u njegovim dramskim delima i deo njegovog ličnog sveta, pa se često čini da intimne dileme pokušava da reši baš izlažući ih javnosti u pozorišnom obliku. Najvažniji element Pinterovog pisanja za scenu svakako je tajna i zagonetka. Pinter piše tako da namerno prikriva sve što može da prikrije od materijala od koga su sazdani karakteri drame, situacije, okolnosti, pa čak i značenski kod. Sve u njegovim dramskim dijelima izgleda kao neka površna brbljarija čudnih likova, a zapravo iza svih tih reči postoji ceo jedan vrlo komplikovan svet odnosa, običaja, značenja, pokušaja neuspele komunikacije, težnika, popravljanju davnih grešaka, nada. Dubina i težina tog prikrivenog iskustvenog sveta je tolika da je samo vrlo predani istraživač i nadasve obavešteni reditelj sa vrlo spremnim na neočekivana scenska istraživanja zajedno sa glumcima uopšte može razumeti i doneti na scenu. Pisac, reditelj i glumac Harold Pinter definitivno je vrlo težak zalogaj za bilo koje pozorište i bilo kog reditelja i glumca. Na izgled sve je razumljivo. Neki neobični ljudi rade neke neobične radnje u neobičnim okolnostima i govore neke neobične rečenice. To bi se moglo nazvati teatrom apsurda. Nažalost, posle nekoliko minuta mnoge predstave postaju isprazno grbljanje bez smisla kad se Pintera dohvati nedorasla ekipa. Komad izdaja već je igran u Bitev teatru pre nekoliko godina u režiji Žanka Tomića. Bio je direktan, pojednostavljen do gole ideje, bez ukrasa i bez mnogo preispitivanja mentaliteta. Postavljeno je pitanje bračne i ljudske vernosti i stvar je delovala sasvim opravdano i pristupačno. Predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu reditelja Gorana Šušlika imala je veće ambicije, ali se reditelj zaglibio u mnoštvu Pinterovih meandara i zavrzlama, o kojima zapravo samo neki određeni krugovi u samoj Britaniji mogu lično da svedoče. Igra unutar kruga izdavača i pisaca, kao i struktura savremene porodice morala u Britaniji, to su tako posebne teme o kojima se mora znati jako mnogo da bi se dala ta naizgled površna priča o prevari među najbližim prijateljima, jedan drugome seksualno iskorišćava ženu. Pinter je pametno okrenuo tok vremena, postavlja scene od kraja prema početku tog licemernog odnosa u intimnom krugu specifičnih grupa vršnjaka, momaka, muškaraca, žena sa kojima se oni žene i sa kojima imaju decu, društvene konotacije, zatvorenih poslovnih grupa i specifičnih kodeksi ponašanja. Kao u onom vicu o engleskoj travi koja stalno buja, a Englezi ne rade ništa drugo, nego i ceo svet. Zalivaju kose, zalivaju tu travu, tako od njih raste, a drugde se suši. Zašto, pitao Vicu jedan Srbin Engleza? Pa tako, sve mi to isto radimo, odgovara Englez, ali već 5 vekova neprekidno. Naravno, nakupilo se za tih nekoliko vekova svakakvih odnosa u društvu koje Pinter razume i želi čak da se pobuni protiv njih i zato je i napisao to delo Izdaja. Reditelj Goran Šušlih nije uspeo da stupi u pravi kontakt sa Pinterom. Prosto nije uspeo da uđe u svet o kome se radi. Zato i glumci nisu dali ništa značajno od tajanstvenih kontakata sa mnogoznačnim tajnama u svetu o kome piše Harold Pinter. Goran Kičić je igrao još jednog od svojih komičnih likova na prvu loptu, a Nataša Tabašović više je bila zavodnica nego tragični gubitnik, jer rob strukturalnog poniženja žene u britanskom kapitalizmu, na ivici feudalizma. Jedino je Nebojša Dugalić pokušao da donese gorčinu i tajnu muža teroriste i poluobaveštenog izdavača, ali i to bilo na ivici balkanizacije pojmova. Daleko od suptilne suštinske kritike društva uspeha sa kojim je ratovao Harold Pinter. Nametljiva scenografija Gorčina Stojanovića djelovala je kao iz neke druge predstave, pretenciozno i nefunkcionalno. Sve je djelovalo preterano i preprizemno za tumačenje dela jednog ozbiljnog Nobelovca. Glumci koji režiraju retko mogu da sagledaju ono što je iza pojavnog sveta dramskog dela, a to je zapravo suština pozorišta. Tako se pokazalo i u slučaju rediteljskog zahvata Gorana Šušlika. Režija je ipak nešto sasvim drugo od glume. Tvrd je orah voćka čudnovata. Ne slomi ga, a zube polomi. Tako vam je to.
Il y en a qui voient la vie en rose, moi y'en vois la vie en noir, et c'est le monde d'une overdose, d'horreurs diverses, de désespoir, ou bien l'effet d'une névrose, mêlée de pâle, va t'en savoir. Il y en a qui voient la vie en rose, moi y'en vois la vie en noir. Il y en a qui nagent dans l'eau des rosées, chacun sa bulle dans l'aquarium, chacun des nuits chercher sa cause, sa religion, son opium. Je cherche des métamorphoses, des alambics trop biscornus. Je voulais voir la vie en rose, et c'est au noir que je l'ai vue. J'appartiens aux inguérisables, aux affamés dans l'abreuvoir, où parmi les dunes de sable, on boit l'étoile jusqu'à pris soif. Les noirs, ça va bien aux étoiles, les araignées de l'éternel. Il y en a qui voient la vie en rose, moi c'est au noir au septième ciel. C'est au noir au septième ciel.
Danas je na druženju koje je upriličeno u restoranu Radost u Sava Mali saopšten datum premijere dugo očekivanog filma Montevideo, Vidimo se. Film je rađen u produkciji kuće Intermedia Network, a druženju su prisustvovali reditelj filma Dragan Bjelogrlić, glumci i predstavnici produkcije Intermedia Network. Tamo je bila Nevena Matović.
Hasta luego. Vidimo se.
Premijera filma zakazana je za 15. januar 2014. godine, dakle, vidimo se na premijeri. Reditelj filma Dragan Bjelogrlić je, pored zadovoljstva koje osjeća zbog uspešno obavljenog posla, želeo da skrene pažnju na još nešto.
Jako je bitno da mislim, to vi kao novinari nekako plasirate u javnost. Ceo film, a vidjet ćete kako izgleda, je urađen ovde. sve su radili naši ljudi. Sve je urađeno u Beogradu. Govorimo i o tom CGI-u, to je digitalnim efektima koji su zaista, ja mislim da do sada u ovom delu sveta, istočnoj Evropi, tako nešto nije urađeno. Mislim da je to nešto što je ohrabrujuće i što treba da nekako, jer ljudi ne znaju to. Ne znaju koje su tehničke mogućnosti, koja kreativnost leži u ovom gradu i ovoj zemlji. Mislim da je to jedan aspekt koji bi bila obaveza svih nas da ga plasiramo i da ga negujemo.
I sa poslovne strane čisto srpski film. Nema
da, čisto srpski film. Mislim, sve je ovde, nema ništa. Novac je privatni, od privatnog zna se njegovo ime i prezime. Hoću da kažem, po mnogo čemu neobičan projekat, pa i po tome.
Pre tog 15. januara, 31. decembra na javnom servisu, odnosno na RTS-u, biće prikazana specijalna emisija koja je posvećena filmu Montevideo Vidimo se, snimanju filma i svemu onome što se dešavalo ispred i iza kamere. Dakle, naša kuća ima ekskluzivno pravo na tu vrstu informacije koja će biti pružena svim našim gledaocima.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce DiDonato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Abdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Zoran Popović, ilustrovana biografija, radna dokumentacija je naziv izložbe koja u Galeriji Studentskog kulturnog centra predstavlja rada Zorana Popovića. Sa predstavljanjem ove izložbe, koja je ujedno i građa za publikaciju o radu ovog umetnika, koju bi trebalo da objavi Film Forum Studentskog kulturnog centra, započinjemo današnji Zlatni presek. Izložbu je pratila i projekcija filmova i razgovoru u kojem su učestvovali profesor Ješa Denegri, Stevan Vuković, urednik Film Foruma i umetnik Zoran Popović. Izložba pokazuje svu disperzivnost dela Zorana Popovića, zbog čega njegov rad izmiče bilo kakvoj klasifikaciji. Ipak, ako bismo definisali umetničku strategiju Zorana Popovića, mogli bismo reći da on u želji da zaštiti kontekst svog misaonog i umetničkog procesa u jednom jednopartijskom kodiranom zatvorenom sistemu, kakav je bio sistem u kojem je njegov rad stvaran, stvorio složenu umetničku koja je sada, to možemo da vidimo posle nekoliko decenija, anticipirala složenu strukturu interneta. U takvoj strukturi jedna pojava, ličnost ili delo ostvaruje različite veze, linkove sa drugim pojavama, ličnostima, delima. Jedino čitajući delo Zorana Popovića na taj način možemo razumeti njegovu potrebu da istovremeno poveže performanse sa novom filmskom formom nazvanom film umetnika, bude socijalno angažovan, teži ka dokumentarnosti, ali i dodiru sa sopstvenom porodičnom intimom ili intimom svojih prijatelja uz neprestani dijalog sa umetnošću, kako one iz prošlosti, tako i sa onom koja mu je savremena. Njegov nagoveštaj jezika i strukture interneta uočava se i na jednoj umetničkoj intervenciji iz 1971. godine, predstavljenoj na izložbi, a prvi put objavljenoj u katalogu Jugoslovenska umetnost u Edinburgu 1973. godine. Rad je zapravo intervencija na fotografiji Ljubodraga Jankovića Doce, demonstratora grafike na Fakultetu likovnih umetnosti, u formi natpisa I like that, što je prvo lajkovanje izvedeno kod nas, a možda i prvo u svetu. Takva umetnička strategija koja je najavila medijsku strukturu savremenog sveta ujedno je i strategija kako u njemu opstati i sačuvati se. Zbog toga rad Zorana Popovića traje i ima značaj i danas. To se moglo videti i na projekciji filmova, na otvaranju izložbe. Prikazani su filmovi Dobrila i Ješa de Negri, Biljana Tomić, Prvi aprilski susret iz 1972. Biljana i Dobrila iz 1973. Aksiomi iz 1972. i film koji je prvi put prikazan, nazvan Bez naziva iz 1976. u kome pored Zorana Popovića učestvuju i Goran Đorđević, Mladen Stilinović, Nebojša Pajkić, Goranka Matić, Raša Todosijević i Jasna Tijardović. Nakon projekcije filmova organizovan je razgovor i jedan od prvih govornika bio je i profesor Ješa de Negri, koji je bio vidno uzbuđen posebno nakon projekcija koje se tiču i njegove intimne i privatne istorije. Pa evo da čujemo profesora Ješu de Negri.
Šta ja znam, ovo nije baš dobar trenutak za mene da nešto kažem, jer trebalo bi reći ovo što je Stevan pokrenuo, ovo što smo videli Zoranov rad, a mene progoni upravo ovaj film koji sam ja gledao i neke od ovih fotografija i ne mogu se otrgnuti tog kobnog utiska da je prošlo 40 godina mog života i mnogih od nas 40 godina, ali to je sada moja priča, to se vas ne tiče, ali vidjeli ste onaj prvi film koji mene ne može, a da ne potrese do maksimuma, zato izvinjavam se vama svima na ovom malom emotivnom uvodu, ali ono što je mene sada, osim ovog pitanja koje Stevan ovde pokreće, zapravo ovaj posljednji film koji, evo, jasno smo se sada malo preslišali, pa ga vidimo prvi put. I probao sam čitati ove parole koje se ovde nalaze, koje Jasna drži, i zapravo sva ova pitanja oko medija filma, fotografije i tako dalje, čine mi se zapravo ili u pozadini ili su sekundarna u odnosu na ono, ako ste zapazili, šta se htelo sve zajedno sa ovim ovde. Ovo je prevashodno, naravno, u kontekstu jednog vremena i nekakvih ambicija neke generacije koje Zoran pripada i koja je cela ta klima u to vreme, i ne samo u ex-Jugoslaviji, nego u Evropi, u svetu, želela je da napravi jedan neverovatan prevrat, nešto veoma krupno telo je da se desi. To se naravno nije desilo, nije se moglo desiti, i onda mi danas razgovaramo o mediju filma, fotografije i tako dalje. Ali to je neka suština te nove umetnosti 70-ih, neka njena, da kažem, utopija, neka težnja, neka želja, čežnja da se izmeni svet, da se neka drugčija umetnost, neko osjećanje da postojeća umetnost, koja je bila i značajna i velika, na kojoj smo svi se mi odgajali i tako dalje, postaje krajnje nedostatna, krajnje na neki način ne može da se sa njom poistovetimo. I umetnici naprosto i ljudi koji su bili oko njih kao mladi kritičari ili koji su se tuda kretali, i gde se što šta, i to se vidi iz ovih fotografija, dešavalo upravo u ovom malom prostoru ove galerije, čeznula je za nekim preobražajem celokupnog naših života, ne jednog, nego verovatno celog sveta. To je nešto što se očigledno nastavlja na neku čežnju, a neću reći više ni utopiju 68. ili ne znam čega. Naravno da unutar toga su se morali promeniti i mediji, odnosno sredstva kojima se umetnost dešavala, i to je sad ovo pitanje u vezi filma i fotografije koji se tada uvodi. I sada to što sad Stevan postavlja ta pitanja, bilo je jasno da to nije onaj isti film ili ona ista fotografija koja se dotle rabila ili u kinoklubovima ili među profesionalnim fotografima i filmađijama, nego da je to bilo jedno sredstvo. U početku činilo se više da bi na neki način sačuvalo upravo ove egzistencijalne trenutke koji se u ostalom nalaze na ovim zidovima ovde. Jedan tako intenzivan život koji se dešava od jutra do mraka, od danas do sutra, i nije mu bilo kraja ni konca, i nije se znalo da će se to ikada jednog dana i završiti, jer se činilo da je to nešto pred nama. I evo sad smo se suočili da je prošlo 40 godina i da ja gledam moju čerku kako je bila mala bebica, a sad ima, ne znam, upravo toliko i nešto više godina. I sad se pitamo šta je od naših života tu bilo, šta smo mi to želeli, šta je pre svega, naravno, umetnici pre svega. Vidi se ovde da je Zoran jedan od najosvešćenijih upravo u tom političkom pogledu. Znači, nešto se krupno htelo, nešto ogromno se htelo. I zato ovde kada vidite, to može danas da izgleda kao slike iz nekog albuma ili neki amarkordi, nekakva sećanja, ali kad vidite ovde jednu grupu beogradskih mladih ljudi da su se našli 73. godine u Edinburgu sa Jozefom Vojsom i da su ga onda doveli u Beograd iste godine, odnosno naredne godine 74. a znamo šta je i on na neki način priželjkivao da napravi, umetnost kao socijalna plastika, dakle potpuno neka drugo neko poimanje umetnosti koje se nikad ni pre ni posle toga nije desilo. I zato je ovo sve strahovito uzbudljivo. I na neki način ovo je jedan materijal koji onako tako bolno odjekuje upravo u nama kao istoričarima umetnosti, koji nikako još nismo ni izdaleka spremni, šta god se trudili, da se ovo valjano iščita, da se ovo dobro kontekstualizuje, da se analizira i da se dade tome neki valjani, adekvatan istorijski sud. Koliko o Zoranovom radu, koji vidite koliko je bremenit problemima, toliko naravno i ovom kontekstu koji je toliko fascinantan. Ovo su zapravo tek na neki način ostaci ostataka jedne klime vremena na kojima ovde prepoznajemo neke ljude koji su danas svi u potpuno drugom fizičkom izgledu i, dakle, ima neko golemo vreme koje je utisnuto u ovo sve zajedno. Znači, film i fotografija. Meni se čini da je u prvi mah trebalo da posluži za neku vrstu dokumenta, jer se činilo da je umetnost prešla potpuno na telo, da je prešla u subjekt i da oticanje te umetnosti upravo otrgne ono najsuštestvenije i najdragocenije u ljudskim egzistencijama. I onda da se makar nešto sačuva i zapiše, poslužila je fotografija i film. Onda se pak shvatilo da ona ima i neku specifičnu leksiku i neku terminologiju koja nije terminologija kratkog filma, eksperimentalnog filma, niti fotografije koju su radili ljudi u klubovima ili umetnički fotografi. Onda su korišteni razni termini poput fotografije umetnika, naspram fotografije fotografa ili filma umetnika, i to se onda uvodi u terminologije, knjiga umetnika. To sada i u celom svetu se tako na neki način ti termini koriste i uvode. I onda se počima i na neki način stvaraju elementi za razumevanje i neku vrstu tumačenja celokupnog ovog materijala koji je ovde sad pred nama u ovakvim ostacima trebalo bi ga sakupiti još mnogo više da bi se napravila adekvatna predstava od toga šta je ovde tih ranih 70-ih ili celih 70-ih protutnjalo u ovom gradu i ovom prostoru, u ovoj galeriji, jer je to doista neponovljivo sa stanovišta života tih ljudi. I upravo to što mislim da je ovde jako bitno, to je bio neki život koji je nadkrilio sve ovo zajedno i on danas može eto tako da se gleda samo sa stanovišta iskopavanja tih trenutaka. Ali dve stvari, da ne budem previše ni emotivan, jer sam dosta i, da kažem, dirnut događajem koji se desio, koji je za mene lično, da kažem, preterano emotivan i uzbudljiv. Zadatak bi bio, i ovo je možda tak početak, iako su mnoge stvari već i urađene i ili bi tek trebalo, da se ovo valjano istorizuje, da se Zoranov rad, kao i ostalih protagonista ove klime i ovog umetničkog sveta ovde i u Beogradu i okolo, još jednom, on je negde i rečeno je što šta, ali tek dolazi vreme ili trenutak ili obaveza da se ovo valjano iščita, da se naprave velike izložbe, knjige, tumačenja, da se to uvede u kontekste u kojima to funkcioniše, jer ako se malo upustite, samo ovako ad hoc, pa vidjet ćete na kraju ovog ovde materijala, tekstovi Zorana Popovića se objavljuju, ili Jasne Tijardović, paralelno sa tekstovima grupe Art Language u kompendijumima moderne umetnosti koji ide od istorijskih avangardi do tog trenutka ili ostalih protagonista tog vremena. Najzad, svi znamo i tako se na neki način govori Marini Abramović sa punim pravom kako je potekavši odavle postala svetska umetnička pojava. Mnogi su to isto na drugi način i to je sad jedan zadatak, a onda će se u tom globalnom poduhvatu naći i mesta da se protumače ovi detalji. Ja bih rekao da li je to jezik filma ili je to jezik fotografije, da li je to jezik teksta ili to su na neki način sredstva. Suština je bilo nešto drugo. Evo se da se promeni svet, da se napravi život kao umetnost, umetnost kao život. To zvuči strašno patetično i zato možda zvuči banalno, a posebno meni zvuči banalno jer me potresla ta moja potpuno lična priča koju sam video ovde. Video sam jednom na ekranu kod Zorana, ali ovo je na velikom platnu i onda mi je to još veće uzbuđenje bilo. Ali ja mislim da je ovo jako dobar početak koji, nažalost, je ovako zadocneo, ali bi u svakom slučaju nikad dovoljno da se ova izložba pretvori, ako ništa drugo, još u veću jednu, ili to bi sad trebao i Muzej savremene umetnosti, ko zna sad koja druge institucije, da ovo još jednom valjano, onako strogo, naučno, ako može se tako reći, u skladu sa istorijom umetnosti, iščitaju, protumače, kontekstualizuju, dadu neko tumačenje, čitanje adekvatno svemu ovome i onda bismo mogli se približiti samim nekim suštinama ovom i najzad i odužiti se ovim ljudima koji su ovo sve tako uradili da vas prolaze, da tako kažem, žmarci kada ovo sve gledate i kada ovo sve još jednom prođete kroz ovo i vi se sad pitate i gledate onog Toma ili gledate ne znam koga i Nešu i Rašu i Biljanu i ovo i ono i Dejana Sretenovića tamo kao mladog dečka s bradom, a to je sve bila jedna neviđeno životna priča koja je protresla upravo ovaj prostor u kojem se mi ovde danas nalazimo i to je neviđeno uzbudljivo po meni. U sklopu toga naći će se i ovo rešenje. Šta je to bio film umetnika, šta je bio film sineasta, šta je bila fotografija. Jednom rečju, fotografija, ako ništa drugo, jer sam se ja na tim izložbama više zanimao, ili te izložbe sekvence i to sve zajedno, bila je jedna vrsta fotografije koja nije podrazumevala, da kažem, one komponente koje su dotle u fotografiji bili apsolutno podrazumevane. Znači, neko korektno kadriranje, način osvetljenja, neka estetika kadra, sve ono što je fotografija podrazumevala samo po sebi i približavanje takvog tipa fotografije nekoj dokumentarnosti, a da ne bude suri dokument, onako jedino dokument, nego da bude svojevrsna, da kažem, ipak umetnička tvorevina, to bi bila neki odgovor na to pitanje šta je makar bila fotografija, da kažem, umetnika naspram fotografiji fotografa. To verovatno isto važi za film, to je ova dilema koju su ti osetio prilikom tog festivala kojeg ga pominješ. I to bi bila razlika, naravno, između tog medija i tako dalje. Ali sve zajedno je strašno uzbudljivo, nemam reći da nešto pametnije ili gluplje kažem od ovog što sam mogao da istresem ovog časa. Ovako, dosta uzbuđen, na čemu vam se izvinjavam. Da.
Ja sam vidio ovo prvi put. Recimo, ako mogu da kažem još svoj utisak. Mislim, da su ovo aktualne stvari pokazuje jako puno instanci prikazivanja ovakvog i sličnog tipa radova i dokumentarnog materijala svuda okolo. Evo, sada je prošli vikend u nekom muzeju u Bernu bila neka veća manifestacija posvećena performansu ovde i u Švajcarskoj i odavde su išli Raša Todosijević, Miša Savić i neki mlađi umetnici i insistiralo se takođe, imali su i neke Marinine radove i išla je odavde vrlo slična postavka vezana za kontekst Marininog ranog rada ovde. Gde je bila priča, ajde, to je sad posebna priča, oko toga kako se ta status dokumenta i status umetnosti menjaju. Znači, odnosno, u kojoj meri nekada dokumentarni materijal sada postaje nešto što je makar jednako važno prikazivanju umetničkog rada. A druga stvar je, opet je Jelena Vesić u tom svom istraživanju oktobra 75 izvela svoje tumačenje cele te priče. E sad, ni ona nije videla ovaj film kao ni ja, ali ono što mene zaprepašćuje ovde, čak u poređenju sa tim oktobru 75 koji je kasnije došao, je taj visok stepen elaboriranosti institucionalne... Ali, bez obzira, znači, taj visok stepen elaboriranosti funkcije institucije umetnosti ovde, znači to što se, kako da kažem, zvalo institucionalnom kritikom. Evo, konkretno i to što je Jasna uvodila, znači, prolazak kroz tu imaginarnu sliku kakvu mi stalno nosimo umetnost. Znači, bez obzira što je ovo bila neka vrsta, kako da kažem, azila za one koji su u nekim malim narcisoidnim grupama pokušavali da rade nešto što nije bilo opšte mesto još uvek u drugim institucijama, postoje taj visok stepen svesti o tome da je svaka institucija po definiciji represivna i da svaka institucija u stvari reprodukuje određeni sistem odnosa. Mislim, prosto kada pogledam ovaj jasnim tekst i to poredim sa relativno naivnošću, recimo, poziva na štrajk umetnika Gorana Đorđevića, koji ima tu neku utopističku ideju koja se ne realizuje, mislim da je ovo, kako da kažem, neverovatno bitan, kako da kažem, i dokument vremena i načina na koji su se elaborirali stavovi i rad kao rad. Mislim, opet sa tim minimalnim mešanjem autora koji postavlja strukturu, autora filma i daje prostora ljudima da vrlo, kako kažem, radikalno iskažu neke svoje pristupe. Mislim, zato ima puno različitih tema, ali kako da kažem, jako mi je interesantno da se te neke krajnje lične stvari i ta neka vrsta insistiranja na tim, opet da citiram Jasno, tim permanentnim dešavanjima, znači to nekom toku stvari koji je, kako da kažem, zatvoren u jednom krugu, da se to preklapa sa visokim stepenom svesti o tome da je to sve moguće samo u onoj meri u kojoj to institucija toleriše datog trenutka. Pa evo, možda da...
Pa, mi smo... Naš hod je bio kroz institucije, zato što nismo želeli da budemo žamoranti sa ulice, ono kao sve nam smeta, ali jedino možeš da promeniš nešto kroz institucije i kroz... ali to su uglavnom onda organizovanja u nekim geto situacijama, mislim, za ovakve stvari. Onda ja sam rano počeo da se bavim vremenskom varijantom umetnosti. Ja sam imao 14, 15, 16 godina, moj otac je radio u nekom domu kulture, pa je tu bilo i pozorište i bioskop. I onda ja kao, on je vodio klub, a ja da mu pomažem, nešto dođem, pa me nema, odem u 11, uvučem se u salu i do, uveče do kraja, do 11 sati, se skrivam tamo, ne može me nađi, samo sam gledao isti film beskonačno. I tad sam već imao ideju da bi ja nešto, pošto sam ja samo crtao, a otkako znam za sebe, samo sam hteo to da radim, da crtam, pa sam posle saznao da je to umetnost. Da se to zove umetnost, ja sam poverovao da ja mogu nešto radim i sa tim nekim svetlom koji izlazi iz te, iz projekcione tamo sobe, jel, na platno, pa da može i sa kamerom da se crta nešto i tako dalje. Pa 66. godina sam kupio kameru, tad sam bio na kursu za crtanje i vajanje da bi upisao likovnu akademiju, pa sam negde koju godinu kasnije otišao da radim kao student u Englesku i tamo sam kupio jedan dobar projektor, pa je to čudo bilo, taj projektor, sve što sam zaradio išlo je za taj projektor i onda smo to, tvoja zarada i moja za jedan projektor, da. I onda kad smo došli iz Londona u Pariz, hteli smo da ostanemo nekoliko dana u Parizu. I sad 4 dana da budemo u Parizu, toliko smo nekako mogli da se razvučemo. I onda je žena koja je carinik bila, uhvatila za projektor i ne da projektor. I sad možete misliti, meni je to sve, ceo život. I kaže, ne može, to je kao, ne znam, ovo ono. I sad, ja kažem, mi smo u tranzitu, mi ne ostajemo ovde, nećemo da trgujemo se, ona i troje carinika su se, jedno pola sata i više borili sa njom da ona nama da taj projektor, da to ne ide tako. Tako da, stalno je bilo nekog, stalno je bilo nekih problema, pokušao sam da uvedem i uveo sam sito štampu na likovnu akademiju, trebao sam da padnem na četvrtoj, petoj godini i da izgubim godinu zbog tih nekih problema, jer ti kako se kaže, dominantni likovi u tim institucijama, oni su na stvari gledali drugačije i na te vrednosti oko nas. I onda to nije bila umetnost, to je bilo nešto kao štampa se na tenkovima, tamo negde ove Amerikanci, vojnici, ali to nije umetnost. I tu je bilo veliki problema. Tako da sam ja mnoge radove zbog tog neprihvatanja raznih mojih ideja da se uvede ta vremenska umetnost i tako dalje, ili ova reproduktivna umetnost, jer bio je tada kod nas ovaj umereni modernizam gde je gde je originalnost i lični izraz bilo iznad svega. Znači, moralo si da budeš originalan. A ja sam odrasao na stripu i na filmu, to je sve reproduktivno i tako dalje, i onda još i vremenski. I onda smo mi ovde, kada smo počeli da radimo, ja sam počeo da radim filmove, i desilo mi se da sam ja stalno bio zapravo u mraku, ako sam projektovao slajdove, filmove, da ja u stvari nemam, ljudi koji su pravili izložbe, imali su objekte i tako dalje, imaju neku dokumentaciju, pa sam ja sad prošao ovako, imao me samo ovako kroz ove grupe ljudi, krećem se i tako dalje, teško je to dokumentovati. I ja zapravo ne volim da radim objekte, i to nisam mogao nikada radim. I ovo nikada nije bilo za filmove optimalnih uslova u muzejima i u galerijama da se to može prikazati. Kada sam bio u Njujorku, pa u najvećim galerijama to nije moglo da se prikaže. I kada sam napravio film sličan ovome Borba u Njujorku sa američkim umetnicima i dvoje nemačkih, bio sam kod Jonasa Mekasa da on sada to prikaže. On kaže, ne, ja prikazujem samo završene filmove, znači moraš da staviš optički ton, ne mogu cvaj bande i tako dalje. I ja sam ovo grubo izmontirao, rekao sam da prikažem materijal, nije to ni konačna montaža. Posle nekih meseci i po dana, kad se već treba idem kući, on se javi, kaže, ajde ipak da prikažemo to, ja sam onda odustao. Ali kažem, nikako nije moglo sa time da se ide. Mislim, ja kažem, ta vremenska umetnost, to je možda sada nešto bolje sa ovom tehnologijom, ali je mnogo više nekakve atmosfere bilo i s onim projektorima, osmica, šestnestica i tako dalje. Ja bih volao da vidim, ako bi imao neku retrospektivu, da se to napravi kako je bilo nekako i da se to sve rekonstruiše.
Šta da vam kažem? Možda da, kako kažem, malo prođem...
Ovo što sam uradio ovdje, to vam isto, u stvari, neki sinopsis za neki film, ili šta ja znam. To je jedna filmska rečenica, malo proširena i tako. Za neke ljude koji će kasnije da dođu pa će da moći da rekonstruišu na osnovu tih podataka, jer dosta toga se pogubilo, što u centru, što i kod nas. Mislim, ja ne znam, više od pola radova smo pogubili. A nismo onda imali ni ove kamere, ni fotografe, dovlačili smo neke amatere da slikaju i tako. I dosta toga je sad, mislim, se rekonstruiše, sad su... počeli da se negativi skeniraju, pa ćemo da vidimo šta će još da izađe iz ta dva sanduka. A ja sam nešto kao ovdje napravio atmosferu. Eto.
Možda to je dodatne aktivnosti, mislim, znači, ovdje se vidi na nekim fotkama da si ti prikazivao i filmove umjetnika lokalno, znači iz sobstvene kolekcije. Pa šta si prikazivao, kada i u kom kontekstu si sakupio te filmove?
Pa ja sam dobio od Denisa Oppenheima film koji je pravila njegova čerka od 10 godina i on je to snimao. Tri filma od Davida Huxona koji je izlagao u Zonabend galeriji 8 godina, posle je odustao. A Zonabend, Leo Castelli i Weber galerija, to su West Broadway 420, poznata zgrada. Najveća galerija je tad bila u New Yorku. Onda sam dobio od Walter de Marije film. I dobio sam film, film od Vito Acconcija i to je neka moja kolekcija. Međutim, Walter de Marija mi, sad moram da vam ispričam, tako imam svoje neke digresije u tim mojim pričama, on mi je rekao da to nije njegov film, da ne zna da li može da mi da, da to pripada toj galeriji nekoj u Kelnu, Heinrich Friedrich. Ja kažem, pa ja ću da im to vratim, samo ja tamo da pokažem u Slovenskom kulturnom centru i tako dalje. I sljedeći put kad sam došao u New York, on kaže, šta si uradio sa onim filmom? A ja kažem, ja sam odneo u Keln, ja sam platio kartu, otišao u Keln i srećom, bio je jedan događaj u Kelnu da su osnivali internacionalno društvo umjetnika, Josef Beuys, Rutenberg, Rinke, Da Borven i tako dalje. Ja sam sad tu bio na osnivačkom tom sastanku. Svi su nešto, ne znam, prilagali po 100 maraka, ja normalno nemam pare, Beuys mi da 50 maraka sa mene i tako sam ja tu ušao u to društvo. I hoće kažem, i vratio sam. Prvo nisu hteli da čuju, ja zovem telefonom, ono doba, galerije i muzeji nisu hteli da razgovaraju sa umjetnicima sa ulice. Sad ja vidim mladi ljudi, umjetnici, već u dva muzeja u Evropi imaju izložbe, tri preko leta i tako dalje. Nekad je to preko leta mogu u Evropi da ima neki američki student umjetnik, ali nisu mogli ni ovi u Americi nikad, jer Amerikanci su teški šovinisti što se toga tiče. Međutim, i onda kad su čuli da sam ja donao Walter de Marije film nazad, onda je Bog zna kako, jedan kusac se izašao, odveo me na večeru, zaprepastio se, sam donao ovakvu pogaču filma tamo. I sad meni Walter de Marija kaže, pa ja sam mislio da si ti za Gvozdene zavjese, pa jer ja ne smijem da kažem, jer ja sam pod ugovorima, ja gubim posao, ja ne mogu da kažem da sam dao njemu, nego kao mislio sam tebi, a ti si iza Gvozdene, rekao, nisam ja iza Gvozdene, da. To si trebao da znaš, on je bio već, ali mislim, oni to ne mogu da ukopčaju, možeš da mu pričaš koliko hoćeš.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Mi ostajemo nekako u hladnom, odnosno u periodu hladnog rata sa kojim je i postojanje gvozdene zavese sa kojim završio Zoran Popović deo zapravo svog izlaganja koje se desilo u Studentskom kulturnom centru nakon otvaranja izložbe koja predstavlja građu za njegovu buduću knjigu, biografiju. Sada govorimo o jednoj drugoj knjizi, Kulturna politika Jugoslavije između 1946. i 1963. autorke doktorke Branke Doknić. Ova knjiga obuhvata period od stvaranja Federativne narodne republike Jugoslavije, promovisana ustavom iz 1946. i nastanka Socijalističke federativne republike Jugoslavije nakon ustava iz 1963. Knjigu je objavilo Službeni glasnik, ima 330 strana i sadrži uvodna razmatranja i poglavlja Kulturna politika i komunizam, Kulturna politika i socijalizam, Kulturna politika i stvaralaštvo, Kulturni uticaj i poglavlje umjesto zaključka. Naravno, tu je i bibliografija. O knjizi su juče, gde u Muzeju istorije Jugoslavije, gde je knjiga predstavljena, govorili dr. Branimir Stojković, profesor kulturne politike na Fakultetu političkih nauka, zatim dr. Ranka Gašić, naučni savjetnik sa Instituta za savremenu istoriju, dr. Milan Terzić, naučni savjetnik iz Instituta za strategijska istraživanja i naravno autorka. Mi ćemo danas moći da čujemo samo izvode iz dva govora. Prvi je izvod iz govora Branimira Stojkovića, profesora kulturne politike na Fakultetu političkih nauka, i to onaj njegov deo izlaganja koji se odnosi na etatistički model kulture koji je on demonstrirao na primjeru nagrada u oblasti kulture i evo kako je to izgledalo tumačeći knjigu profesorke, doktorke Branke Doknić, Kulturna politika Jugoslavije od 1946. do 1963. Dakle, profesor Branimir Stojković.
One su važne kao instrument kulturne politike zbog toga što, za razliku od ovih kulturnih institucija, u oblasti nagrada u kulturi nije doslovce ostalo ništa, ni kamen na kamenu. Nekoliko institucija je preteklo nakon Drugog svjetskog rata, da pomenem samo Narodno pozorište, jel da? Bilo bi samo jedno, dve koje bi mogli da se spomenu u tom ključu, ni Narodni muzej, dakle nije postao kao takav u to vreme, ali od nagrada koje su dodeljivane u međuratnom periodu i kojih nije bilo previše, nije ostalo doslovce ništa. Tu, u slučaju nagrada, je i doslovce funkcionisala logika onoga što bi dole gore ustaje. Dakle, potpun okret kulturnog sistema. Oni koji su bili etablirani kulturni stvaraoci, koji su predstavljali elitu, jel da? Kulturnu elitu građanske Jugoslavije posle Drugog svetskog rata su se, uz par izuzetaka, našli u dosta nezavidnom položaju. Ono što to jako dobro pokazuje jesu državne nagrade koje su dodeljene već 1946. godine. Na spisku nagrađenih, što je vrlo zanimljivo i simptomatično za ovu priču koju pričam, taj koral i greben, jel da, koji nastaje, jeste da među dobitnicima nagrada ima i ljudi koji nisu živi. U to vreme već i nisu bili živi. Da vas podsjetim samo na Dragojla Dudića, na Ivana Gorana Kovačića, na Vojislava Vučkovića. Svi oni su stradali tokom Drugog svjetskog rata na onoj pravoj strani i dobili su, dakle, nagradu posthumno, što je dosta neobičajeno za dodeljivanje priznanja u oblasti kulture. To je pokušaj stvaranja onoga što je poznato kao kulturni kanon. Dakle, nešto što predstavlja obrazac vrednovanja svega ostalog u različitim oblastima, pa i u oblasti kulture. To je ono što engleski sociolozi nazivaju onaj kompleks koji čini četiri elemenata. To je dead white old man. Dakle, mrtvi, beli, stari muškarci. S tim što se ovde ovo white može čitati drugačije. To je red. Dakle, umesto belih dolaze crveni, jel da? Skoro bez izuzetka. I tu imate jedan vrlo zanimljiv izuzetak. To je Ivo Andrić. Među dobitnicima te prve državne nagrade jeste Ivo Andrić, koji je, kako bi se, moglo bi se reći, kooptiran u tu novu kulturnu elitu. I to iz jednog razloga koji je sasvim zanimljiv. Razumljiv zapravo. On je sve vreme bio i ostao Jugosloven. I ta njegova jugoslovenska orijentacija ga kvalifikuje za dolazak na listu nagrađenih. Dakle, ljudi koji utemeljuju taj kulturni kanon, koji sa svoje strane postaje temeljem onoga što Lujalti se naziva kulturni aparat, koji putem kulturnog, obrazovnog i medijskog sistema oblikuje kolektivnu svest ljudi. To je period u kome nekadašnju kulturnu elitu zamenjuje nova kulturna nomenklatura. Pravite razliku, dakle, između elite i nomenklature. Nova priča koja traje sledećih 15 godina sigurno jeste priča o nomenklaturi u kojoj se dolazi na način podobnosti i ispravnosti pre svega, a ne kvaliteta onoga što bi mogla se nazove vlastitim stvaralačkim opusom. Mnogo kasnije, kada je ta ideja nomenklature već bila dovedena u veliko pitanje procesima demokratizacije kulture, to je jedan od ključnih pojmova koji nastaje 60-ih, 70-ih, pa i 80-ih godina, javlja se onaj cinični aforizam koji glasi vam partijci čiste svoje redove. Onda partija nastoji da bude masovna i uključuje jako veliki broj različitih ljudi iz različitih oblasti, uključujući i mnoštvo ljudi koji deluju u oblasti kulture. Ali ono čime se koleginica Doknić bavila ne zahvata taj period, mada se nekakve naznake svega toga mogu već naći. Kada se, na primjer, poredi 46. i 63. godina, onda je situacija poprilično drugačija, ali je to zapravo priča o jednom trendu koji se ublažava, ali se od njega ne odustaje. on je dakle još uvek prisutan i to prisustvo se najbolje vidi u jednom poglavlju ove knjige koje govori o slobodi kulturnog stvaralaštva, a zapravo se u cilini bavi ograničenjima slobode kulturnog stvaralaštva, govori o tome kako je u to vreme cenzura funkcionisala na svim mogućim nivoima, kako je postojala najpre državna cenzura, koja je bila u dobroj meri poverena agitpropu, a kako je postojala, i to je period sledećeg razdoblja, ona takozvana društvena cenzura, kada kulturni saveti preuzimaju ulogu koju su nekad vršili državni cenzori. To je dakle nešto što je samo naznačeno u ovoj knjizi, ali je period koji će pretpostavljam da bude istražen. Način na koji se kulturna elita pretvara u kulturnu nomenklaturu, odnosno način na koji se vrši izbor onih koji dolaze na te liste podobnih, može se pokaže u okviru nekoliko paradigmi, nekoliko modela koji su biografski. Prvi sam već pokazao, to je Ivo Andrić. Drugi je jedan stvaralac koji je jednim delom zaboravljen, ali je vrlo značajan za ovu našu priču. Odabrao sam njega, mada takvih ljudi i imena ima još mnogo više. Mislim na Milorada Panića Surepa. Čoveka koji na najbolji način pokazuje u kojoj meri zapravo taj ideološki aparat bio poprilično, ajde, oštrovid. Nije se slepo odlučivalo za podobne, već je varijanta bila podobni, a sposobni. Milorad Panić Surep možda na najbolji način pokazuje kako neko ko pripada, dakle, levici, ko je komunista, ko je borac, istovremeno ima kvalitete čoveka koji stvara institucije, koji pokreće listove, koji stvara i vodi vrlo uspešno i kvalitetno Zavod za proučavanje spomenika kulture i koji zapravo predstavlja upravo nekakav pozitivan primer svega toga. Naravno, u tom procesu destilacije, ideološke destilacije, mnogi nisu prošli. Nisu prošli na više načina. Neki su na početku još fizički eliminisani. Pada mi na pamet Dalmara Janković, na primjer. Ali postoji još jedan drugi zanimljiv primjer koji govori ponovo o kvalitetu ovog modela. To je Milan Kašanin, koji je takođe eliminisan u potpunosti iz javnog života 1945. 46. godine, koji je preživio sve to na marginama, dakle, potpuno nevidljiv, za koga kažu da je u prvih nekoliko posmrtnih godina radio posao čoveka koji je pisao za politiku anonimno, i to u onoj oblasti da li znate. Ništa drugo mu nije dopušteno, ali je 53. godine, kada je Jugoslavija trebala da se pokaže svetu, kada se pokazalo srpsko srednjovekovno nasleđe, predstavlja najvredniji deo zapravo naše istorije, on je došao na mesto direktora Galerije Fresaka. Dakle, čovek koji je nesumnjivo imao ta ekspertska znanja je izvučen iz anonimnosti, dakle vraćen iz unutrašnjeg progonstva i do penzionisanja je taj posao obavljao na vrlo kvalitetan način.
Čuli smo profesora Branimira Stojkovića, sada ćemo čuti autorku knjige Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963. Branku Doknić, koja je doktorirala, magistrirala i diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Autor je više knjiga i desetina članaka iz oblasti teorije kulture i kulturne politike. Radi na arhivskoj dokumentaciji socijalističke provenijencije u arhivu Josipa Broza i arhivu Jugoslavije i čini se da je njeno obraćanje najbolja preporuka za čitanje njene knjige. Da je čujemo.
Bez imalo lažne skromnosti, najtoplije ću vam preporučiti da pročitate knjigu, jer ćete u knjizi naći izuzetno značajne podatke na jednom mestu. Naći ćete, recimo, spisak koji je dostavljen Ujedinjenim nacijama, znači svetski validan, o tome šta je sve uništeno od kulturne infrastrukture na jugoslovenskom prostoru, šta je sve odneto i šta je sve po ovim spiskovima komisije za reparaciju označeno, gde se nalazi i kad će u dogledno vreme da bude vraćeno. Iako je ta komisija za restituciju bila izuzetno vredno radila, do početka 60. godina skoro ništa nije bilo vraćeno u zemlju, iako se znalo gde se nalaze arhivski dokumenti i gde se nalaze muzejski eksponati. U knjizi ćete naći i interne spiskove Narodne banke Jugoslavije, u kojima se vidi da smo samo do početka 60, do kraja 50. godina dobili 3 milijarde ondašnjih dolara samo od trilateralne komisije, plus još stotinak miliona dolara koje su išli kao direktna pomoć našim fakultetima, institutima, uopšte za pomaganje edukacije i obrazovanja, za razvitak školstva. Osim toga, tu ćete naći i spisak novca, spisak dolara koji smo dobili na ime ratne reparacije od svih zemalja antifašističke koalicije. U knjizi ćete naći i spisak svih zabranjenih dela po pitanju, po sudskoj odluci, po takozvanoj političkoj odluci koja je bila najznačajnija i po kasnije samoupravnim odlukama. To je, vidjet ćete, taj spisak nije veliki kako bi se očekivalo u jednoj zemlji u kojoj je sve bilo kontrolisano strane političke vlasti, ali to je, recimo, vidjet ćete da je mačak u čizmama proglašen kao delo koje pogrešno vaspitava našu decu. Moj Milane, kad u vojsku pođeš i tako to su. Čak je i bila ona pesma partizanska Kuda ide Tara kroz dubine i ne znam kao, i ona je čak bila proglašena jedno vreme kao ona Temisana i nije smela da se ona radiju emituje. Osim toga, vidjet ćete i zašto je socijalistički realizam, za koga mislimo da je trebao da se završi sa petim kongresom, tek ustoličen na petom kongresu. Onda vidjet ćete spisak i pronaći ćete spisak dosijeja svih profesora sa svih univerziteta u Jugoslaviji, sa sva tri ova univerziteta, u kome ćete vidjeti da su najveći neprijatelji bili na Beogradskom univerzitetu, skoro bez izuzetka, čak i Milan Bogdanović, koji je bio komunista, imao je vrlo negativnu političku karakteristiku. A vidjet ćete da su, recimo, profesori sa Ljubljanskog univerziteta sve do jednoga bili članovi komunista, imali sve najbolje karakteristike. Onda vidjet ćete, recimo, da su Slovenija i Crna Gora skoro svake godine imali isti indeks ulaganja u infrastrukturu, s tim što se u Sloveniju svake godine ulivalo 6 milijardi ondašnjih dinara, a u Crnu Goru 1 milijarda. I to kad se sabere na 10 godina, onda se vidi koja infrastruktura napredovala. Naći ćete i podatke zašto je, recimo, od 59. do 62. godine u Jugoslaviji diplomiralo 100.000 ljudi, a 15 godina pre toga samo 90.000. Šta znači jedna reforma školstva, koliko doprinese po procentu školovanih ljudi? Onda zašto je 200 ljudi upisanih u Američki kulturni centar predstavljalo opasnost po bezbednost zemlje i direktno nadgledanje? Zašto je, onda vidjet ćete, ima dosta, recimo, pokazatelja o toj servilnosti kulture prema političkoj eliti, odnosno velika borba koja se vodila sredinom 50. godina da kulturne institucije ne dozvole da prođe preporuka savezne vlasti da se one samostalno finansiraju i da samostalno donose svoje programe i planove. Njima to nije odgovaralo jer nisu dozvoljavali da izađu ispod šlema političke odgovornosti. To je jedna stvar. Onda ćete na drugoj strani vidjet ćete šta doprinosi ta patronat države, da je za 15 godina izgrađeno je 4000 školskih zgrada, formirano 30 fakulteta, 1600 bioskopskih sala, 20 radio novih stanica, da je 200.000 ljudi uspelo da diplomira na visokim, višim, uopšte na ukupnom visokom obrazovanju, onda da su formirane univerziteti u svih 6 republika. Sve su ovo su sve onako napabirčeni, možda malo bombačasti podaci, ali hoću da vam kažem sad i da se prevedemo u neko savremeno, a i u ondašnje stanje, da povedemo ono što se zove kulturna politika, šta je značaj i koliki je domet i doseg kulturne politike za koju mi danas možemo da kažemo da je i nemamo. Jer u planiranju svake kulturne politike prelamaju se celokupne društvene protivrečnosti. Očitavaju se svi ciljevi i razvoja društvenog, političkog, materijalnog i da kažemo svih idejnih borbi u jednom društvu, idejnog stremljanja i idejne prevazilaženja svih idejnih suprotnosti. Preko kulturne politike odslikava se nivo slobode i stvaralaštva svakog čoveka, svakog društva, a i reflektuje se preko kulturne politike celokupan spektar onoga što zovemo svakodnevni život. Zato je kulturna politika vrh ledenog brega svake državne politike. ona je najbolji pokazatelj i finansijskog i demokratskog nivoa svakog društva. Ona je, kulturna politika je jedan lakmus papir stabilnosti svakog društva i bez sistemske kulturne politike nema budućnosti jednog društva, što najbolje, što u stvari jako dobro zna svaki iole bolje pozicioniran menadžer u državnoj upravi. Zato što zna da se svaki politički sistem može promeniti za 6 meseci, svaki ekonomski krvotok jedne države za 6 godina može potpuno da se promeni, a 60 godina treba da se promeni kulturna politika jednog društva, da se napravi validna kulturna paradigma. Možda je to sad i zato sadašnja politička elita može da kaže mi sad kusamo ono što nam oni nisu ranije dali, što nismo ranije dobili nekom ranijom sistemskom politikom, ali sadašnji ovi poslenici politike politički moraju dobro da se zamisle gde će biti budućnost srpskog i ostalih naroda ako nemaju validnu kulturnu politiku, jer ona stvara budućnost jedne nacije. Ovo to vam govorim zbog toga i da samo kažem još jedno. Recimo, ovde imate da su 4000, ovo kad sam govorila koliko je izgrađeno školskih zgrada, a već 61. godine imali smo 30% dece do 11 godina koji nisu redovno išli u školu. To vam je ona buduća armija nepismenih ljudi. I zašto se recimo od 3 miliona ljudi koji su obuhvaćeni bili posleratnim ovim analfabetskim tečajevima, samo je 1,5 miliona ljudi bilo, jer je 1,5 miliona ljudi je osposobljeno, naučeno da piše, edukovano tim raznim kulturno-masovnim ovim sekcijama. Posle toga se stalo jer država se politički etablirala i društveno i ekonomski. Njoj više kultura nije toliko bila neophodna sem na međunarodnom planu. I zato vi na međunarodnom planu imate uvek vrlo jak nastup jugoslovenske kulture od recimo izložbi 56. do svih mogućih manifestacija, svako bijenale, svugde imate jake jugoslovenske predstavnike. Politici unutrašnjoj nije trebala kultura na unutrašnjem planu, zato se i zastalo i zato i 30% dece 61. godine nije pohađalo redovno osnovno obrazovanje. Ono što je mene kao istoričara i kao sociologa, jer ja sam se bavila na teorijskom nivou problemom utopije, problemom promjena društvenog sistema, ono što me najviše vodilo kroz ovo more dokumenata arhivskih koji se odnose na rad najviših partijskih i izvršnih organa vlasti, bila su dva pitanja. To je prvo pitanje, kolika je to doza paternalizma neophodna da podupre kulturu, a da je ne uguši? I drugo pitanje, šta je to što totalitarne režime, a primjer je toga komunizam, ovaj etatistički, šta je to što ta društvena uređenja tera na samubilački čin, da gušeći svako drugčije mišljenje od onoga koje oni propagira, uguše i svoj sistem i oteraju ga sa istorijske scene?
To je pitanje koje bismo mogli da postavimo i danas. Čuli ste Branku Doknić, autorku knjige Kulturna politika Jugoslavije od 1946. do 1963. Sa njenim obraćanjem završavamo današnje kulturne krugove koje su realizovali Ivana Krstanović, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković. Hvala vam na pažnji, prijatno i do slušanja.